วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ข้อตกลงหยุดยิงที่กรุงมินสก์ประเทศเบลารุสยังคงถูกละเมิดแม้ว่าคู่เจรจาเห็นพ้องต้องกันในครั้งนั้นว่านั่นเป็นทางลดความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนการละเมิดแผนปฏิบัติตามข้อตกลงเป็นการกระทำของฝ่ายรัสเซียและกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนที่มีรัสเซียหนุนหลังไม่นานนี้กลุ่มกบฏโจมตีหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่หน่วยงาน OSCE ของยุโรปหรือ Organization of Security and Cooperation in Europe ทำการเก็บข้อมูลที่จุดตรวจแห่งหนึ่งโฆษกหญิงมารีฮาฟของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐประนามการกระทำดังกล่าวซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่อยู่ในอันตรายมารีฮาฟกล่าวว่าสิ่งที่รัสเซียและกลุ่มกบฏกระทำแตกต่างจากสิ่งที่พวกเขาให้คำมั่นและการไม่ปฏิบัติตามคำพูดทำให้ความมั่นคงในภูมิภาคสั่นคลอนได้เธอบอกว่ารัสเซียและกลุ่มแบ่งแยกดินแดนบอกว่าจะทำตามข้อตกลงหยุดยิงแต่ในความเป็นจริงมีการละเมิดข้อตกลงดังกล่าวอยู่เป็นประจำและมีการลุกล้ำข้ามเขตหยุดยิงรวมถึงการโจมตีจุดสำคัญในบริเวณ Northern Luhansk ด้วยนอกจากนั้นไม่นานนี้วิกตอเรียนูเลนผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐด้านกิจการยุโรปกล่าวต่อสภาว่าประชาคมโลกต้องการเห็นการหยุดยิงในทุกส่วนของยูเครนและควรมีการถอนอาวุธหนักรวมถึงการหยุดเคลื่อนยานพาหนะที่ไม่ได้รับการตรวจที่จุดตรวจบริเวณชายแดนด้วยผู้ช่วยรัฐมนตรีนูเลนบอกว่าสหรัฐจะตัดสินรัสเซียจากการกระทำไม่ใช่จากคำพูดของทางการกรุงมอสโกสหรัฐและประเทศพันธมิตรจะเริ่มผ่อนเผามาตรการลงโทษรัสเซียก็ต่อเมื่อรัสเซียปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงที่กรุงมินสก์เธอบอกได้ว่าหากว่าไม่เป็นเช่นนั้นสหรัฐจะใช้มาตรการลงโทษเพิ่มต่อรัสเซียโดยจะหารือกับพันธมิตรในยุโรปโดยเฉพาะถ้ารัสเซียยิ่งโหมไฟความรุนแรงในภาคตะวันออกและส่วนอื่นๆของประเทศยูเครน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ1นาทีครับ
We'll be right back.
ดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่3เมษายน2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับอิหร่านกับกลุ่มประเทศมหาอำนาจของโลก6ประเทศบรรลุข้อตกลงในกรอบโครงร่างเบื้องต้นเพื่อจะทำความตกลงท้ายสุดเรื่องโครงการนิวเคลียร์ภายในวันที่30มิถุนายนการโจมตีของผู้ก่อการร้ายกลุ่มอัลชาบับที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงไนโรบีเมืองหลวงของเคนยาทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย147คนกลุ่มกบฏฮูธิในเยเมนบุกเข้ายึดที่พักของประธานาธิบดีในเมืองเอเดนทางใต้ของประเทศได้เมื่อวันพฤหัสบดีและอัยการเยอรมนีค้นพบหลักฐานที่แสดงว่านักบินผู้ช่วยของเจอร์มันวิงส์ได้ศึกษาค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายและการปิดล็อกประตูห้องนักบินก่อนเกิดเหตุการณ์นอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องสมาร์ทเฮลเมทหรือหมวกกันน็อกอัจฉริยะมาเสนอคุณผู้ฟังติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันหลังการเจรจามาเป็นเวลา8วันที่เมืองโลซานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์อิหร่านกับกลุ่มประเทศมหาอำนาจของโลก6ประเทศหรือที่เรียกว่า P5 บวก1สามารถบรรลุข้อตกลงในกรอบโครงร่างพื้นฐานเพื่อที่จะนำไปสู่การทำข้อตกลงท้ายสุดเพื่อที่จะควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านโดยมีการคาดหวังว่าข้อตกลงท้ายสุดนี้จะสามารถเห็นผลขึ้นได้ภายในกำหนดเส้นตายใหม่คือวันที่30มิถุนายนเฟเดริก้ามอกเฮรินีซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบด้านนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปกล่าวว่าการตัดสินใจที่สำคัญครั้งนี้จะวางพื้นฐานไปสู่การทำข้อตกลงท้ายสุดส่วนประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐวันนี้ได้กล่าวแถลงที่ทำเนียบขาวว่ากรอบโครงร่างเรื่องข้อตกลงนิวเคลียร์ที่บรรลุความตกลงกับอิหร่านได้ในวันนี้จะสกัดหนทางทุกหนทางที่อิหร่านจะสามารถสร้างอาวุธนิวเคลียร์ได้ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าตนมีความรู้สึกมั่นใจว่าข้อตกลงพื้นฐานที่เป็นกรอบโครงล่างนี้จะนำไปสู่ข้อตกลงท้ายสุดที่เบ็ดเสร็จสมบูรณ์ซึ่งจะช่วยให้โลกมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและเกี่ยวกับเรื่องของความตกลงจากการเจรจาระหว่างอิหร่านกับ6ประเทศมหาอำนาจของโลกที่บรรลุความตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ที่ว่านี้นะครับคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยรวบรวมสรุปรายงานของผู้สื่อข่าว Voice of America มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่าข้อตกลงเบื้องต้นเรื่องโครงการนิวเคลียร์ที่ทำกันในวันพฤหัสบดีนี้จะสกัดกั้นไม่ให้อิหร่านสามารถสร้างอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาได้นะคะประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวแสดงความเชื่อมั่นว่าถ้าข้อตกลงฉบับนี้นำไปสู่การทำข้อตกลงฉบับสมบูรณ์แบบในที่สุดได้โลกจะปลอดภัยมากขึ้นอิหร่านสหรัฐและอีก5ประเทศมหาอำนาจคืออังกฤษจีนฝรั่งเศสรัสเซียและเยอรมนีทำความตกลงเบื้องต้นดังกล่าวได้ในวันพฤหัสบดีที่นครโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลังการเจรจากันอย่างหนักเป็นเวลาหลายเดือนโดยไม่มีใครคาดเดาได้ว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่นะคะตามข้อตกลงฉบับนี้อิหร่านจะลดการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมลงแลกเปลี่ยนกับการผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่ส่งผลเสียอย่างหนักต่อเศรษฐกิจของประเทศผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงครั้งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศอิสราเอลกล่าวว่าสหรัฐและประเทศที่ร่วมการเจรจายอมให้กับอิหร่านมากเกินไปแต่ประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐกล่าวว่าอิหร่านยอมตกลงให้มีการตรวจสอบโรงงานนิวเคลียร์ของตนอย่างเข้มข้นและก้าวก่ายมากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าอิหร่านโกงโลกก็จะรู้และว่าถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะนำมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจกลับมาใช้ได้อีกในทันทีรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐซึ่งเป็นผู้ดำเนินการเจรจากับคณะผู้แทนของอิหร่านโดยตรงเรียกข้อตกลงฉบับนี้ว่าเป็นพื้นฐานที่หนักแน่นมั่นคงสำหรับการเจรจาทำความตกลงขั้นสุดท้ายที่จะรับประกันว่าโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านจะยังคงเป็นโครงการนิวเคลียร์เพื่อสันติโดยเฉพาะต่อไปค่ะรัสเซียซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของอิหร่านกล่าวแสดงความเชื่อมั่นว่าข้อตกลงเบื้องต้นฉบับนี้จะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อตะวันออกกลาง ระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียมีถ้อยแถลงออกมาว่าอิหร่านจะมีโอกาสที่จะเข้าไปมีบทบาทเชิงรุกมากขึ้นในการขบแก้ปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคนะคะต่อจากนี้อิหร่านและกลุ่มประเทศที่เรียกกันว่า P5+1 จะเจรจากันต่อไปในรายละเอียดของข้อตกลงเบื้องต้นสำหรับข้อตกลงขั้นสุดท้ายให้แล้วเสร็จทันกำหนดเส้นตายในวันที่30มิถุนายนศุกร์นี้นะคะอิหร่านปฏิเสธมาตลอดว่าไม่เคยต้องการสร้างอาวุธนิวเคลียร์และว่าโครงการนิวเคลียร์ของตนเป็นโครงการเพื่อสันติเท่านั้นประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าข้อตกลงนี้จะให้โอกาสอิหร่านในการพิสูจน์ตนเองในเรื่องนี้และบางทีอิหร่านอาจจะกลับเข้ามารวมอยู่ในประชาคมนานาชาติอย่างเต็มที่อีกครั้งหนึ่งค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งไปที่เคนยานะครับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของเคนยาเปิดเผยว่ากลุ่มมือปืนของอัลชาบับ4คนบุกเข้ายึดแคมปัสของมหาวิทยาลัยการิซ่ายูนิเวอร์ซิตี้คอลเลจซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกของกรุงไนโรบีเมืองหลวงของประเทศเคนยาเมื่อวันพฤหัสบดีเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย147คนและมือปืนซึ่งเป็นกลุ่มอัลชาบับเสียชีวิตไปอีก4คนด้วยตำรวจและผู้ที่รอดชีวิตบอกว่ากลุ่มมือปืนได้บุกเข้ายึดแคมปัสดังกล่าวและระดมยิงอย่างไม่เลือกหน้าแต่นักศึกษาบางคนและผู้ที่รอดชีวิตมาบอกว่ากลุ่มมือปืนได้แยกนักศึกษาที่เป็นชาวคริสต์ออกจากนักศึกษาที่เป็นชาวมุสลิมกองกำลังด้านความมั่นคงของเคนยาต้องพยายามต่อสู้กับกลุ่มมือปืนอัลชาบับนี้เป็นเวลาถึง15ชั่วโมงและสามารถช่วยชีวิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยดังกล่าวออกมาได้มากกว่า500คนกลุ่มอัลชาบับประกาศว่าการโจมตีที่ว่านี้เป็นการแก้แค้นต่อการที่กองทัพบกของเคนยามีปฏิบัติการกวาดล้างในโซมาเลียซึ่งเป็นประเทศที่กลุ่มอัลชาบับมีฐานตั้งอยู่เหตุการณ์รุนแรงที่มหาวิทยาลัยในกรุงไนโรบีของเคนยาเมื่อวันพฤหัสบดีนับเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงที่สุดที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่ปี2556เป็นต้นมาซึ่งในครั้งนั้นกลุ่มผู้ก่อการร้ายอัลชาบับได้บุกเข้าโจมตีศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในกรุงไนโรบีทำให้มีผู้เสียชีวิตไปมากกว่า60คนครับขยับไปที่เยเมนนะครับเจ้าหน้าที่รัฐบาลเยเมนยอมรับว่ากลุ่มกบฏฮูติและกลุ่มนักรบพันธมิตรสามารถบุกเข้ายึดเมืองเอเดนซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญทางตอนใต้ของประเทศได้และสามารถยึดที่พักของประธานาธิบดีเอาไว้ได้กลุ่มกบฏฮูติซึ่งเป็นชาวมุสลิมนิกายชีอะนี้พยายามรุกเข้าไปในเมืองเอเดนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาและต่อสู้กับกองกำลังที่เป็นของฝ่ายประธานาธิบดีอับเดรับบูมานซูฮาดีซึ่งได้รับความสนับสนุนจากนานาประเทศและประธานาธิบดีมานซูฮาดีต้องหลบหนีออกจากเมืองเอเดนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วการที่กลุ่มกบฏฮูติในเยเมนสามารถยึดเมืองเอเดนทางใต้ของประเทศได้นับเป็นก้าวถอยหลังอย่างสำคัญของกองกำลังพันธมิตรซึ่งมีซาอุดีอาระเบียเป็นแกนนำกองกำลังพันธมิตรของกลุ่มประเทศอาหรับนี้ได้ใช้วิธีโจมตีทางอากาศต่อที่มั่นของกลุ่มกบฏฮูติในช่วง1กว่า1สัปดาห์ที่ผ่านมาครับและในช่วงวันพฤหัสบดีวันเดียวกันกลุ่มผู้ก่อการร้ายของอัลไคด้าได้บุกเข้ายึดเรือนจำแห่งหนึ่งทางใต้ของประเทศเยเมนและสามารถปล่อยตัวนักโทษจากเรือนจำแห่งนี้ไปได้ถึง300คนครับขยับไปที่ยุโรปนะครับอัยการของเยอรมนีบอกว่าแอนเดรส ลูบิสนักบินผู้ช่วยของเจอร์มันวิงที่พุ่งเข้าชนเทือกเขาเอลป์สได้มีการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายและการล็อกประตูห้องนักบินในช่วงไม่กี่วันก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์หลักฐานข้อมูลที่ว่านี้ได้มาจากการยึดคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตของนายแอนเดรส ลูบิสมาจากบ้านพักในเมืองดุสเซลดอร์ฟของเยอรมนีและข้อมูลจากการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตดังกล่าวบ่งชี้ว่านายแอนเดรส ลูบิสได้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายและการล็อกประตูห้องนักบินในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 16มีนาถึงวันที่23มีนาคมครับขณะนี้คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการนะครับดัชนีที่สำคัญ3ดัชนีปิดตัวสูงขึ้นกล่าวคือดาวโจนส์นั้นสูงขึ้น65จุดในวันนี้ปิดที่ 17,763 Nasdaq เพิ่มขึ้น6จุดปิดที่ 4,887 ในขณะที่ Standard & Poor's 500ขยับขึ้น7จุดเช่นกันปิดที่ 2,067 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ารัฐบาลกรุงเอเธนส์ของกรีซบอกกับเจ้าหนี้ว่าเงินสดของกรีซนั้นใกล้จะหมดลงหากไม่ได้เงินกู้ต่อจากเจ้าหนี้กล่าวคือกรีซนั้นอาจจะมีเงินสดใช้ไปจนถึงวันที่9เมษายนเท่านั้นข้อมูลดังกล่าวมาจากการเจรจาขอรับเงินช่วยเหลือต่อก่อนที่จะมีการปฏิรูปเศรษฐกิจของกรีซทั้งที่ฝ่ายเจ้าหนี้ต้องการเห็นการปฏิรูปก่อนที่จะให้เงินกู้นะครับโดยกำหนดไว้ก่อนหน้านี้ว่าแผนปรับเศรษฐกิจของกรีซจะเป็นเงื่อนไขสำคัญของการรับเงินกู้ต่อเนื่องรอยเตอร์สรายงานว่าคำขอดังกล่าวมีขึ้นในการประชุมระหว่างรัฐบาลกรุงเอเธนส์กับกระทรวงการคลังของกลุ่มประเทศที่ใช้เงินยูโรอย่างไรก็ตามโฆษกของรัฐบาลกรีซกล่าวว่ารายงานที่ว่ากรีซจะไม่สามารถจ่ายเงินคืนกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นั้นไม่เป็นความจริงทั้งนี้ IMF เป็นเจ้าหนี้ของเงินมูลค่า450ล้านยูโรที่กรีซมีกำหนดใช้ในวันที่9เมษายนครับและอีกด้านหนึ่งนะครับตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐชี้ให้เห็นถึงทิศทางที่อ่อนตัวลงกล่าวคือทั้งดัชนีการผลิตการก่อสร้างและภาคแรงงานสะท้อนถึงการขาดแรงขับเคลื่อนในช่วงไตรมาสแรกของปีนักวิเคราะห์กล่าวว่าปัจจัยที่กดดันซึ่งสำคัญในไตรมาสนี้และในอนาคตยังคงเป็นการลงทุนในภาคพลังงานน้ำมันที่น้อยลงรวมถึงค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งขึ้นซึ่งทำให้รายได้ส่งออกลดลงครับยังอยู่ที่สหรัฐนะครับบริษัทอาหารจานด่วนแมคโดนัลด์ขึ้นค่าแรงให้กับพนักงานเป็นเงินมากกว่า 10% สำหรับลูกจ้างที่ทำงานตามร้านแมคโดนัลด์ในสหรัฐ 1,500 สาขาของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนะครับแมคโดนัลด์จะขึ้นค่าแรงรายชั่วโมงให้กับพนักงานที่ร้านอย่างน้อย1ดอลลาร์ต่อชั่วโมงอย่างไรก็ตามนโยบายการขึ้นค่าแรงให้กับลูกจ้างแมคโดนัลด์ไม่ครอบคลุมร้านที่ทางบริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของซึ่งหมายถึงร้านที่ผู้ประกอบการรายย่อยรับช่วงเปิดร้านแมคโดนัลด์ในรูปแบบแฟรนไชส์ซึ่งมีมากกว่า 14,000 แห่งนะครับและที่จริงครับนักวิชาการด้านการบริหารธุรกิจซาบาลดาสกุปตาจากสถาบันอิมิลอนบิสเนสสคูลที่นครเซี่ยงไฮ้ประเมินว่ายอดขายสินค้าหรูหราในจีนอาจจะโตช้ากว่าอัตรารวมของโลกเขาบอกว่ายอดขายสินค้าหรูหราทั่วโลกนั้นจะโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปคือราว 1-2% โดยเฉลี่ยแต่ละปีซึ่งถือว่ามั่นคงแต่สำหรับในประเทศจีนเขาเห็นว่าอัตราการโตอาจจะมีไม่มากนักแต่ก็มีโอกาสที่ได้เห็นการขยายตัวสำหรับสินค้าหรูหราที่ชาวจีนเดินทางไปซื้อในต่างประเทศนะครับอาจารย์ผู้นี้กล่าวว่าที่น่าจะเป็นเช่นนั้นก็เพราะภาษีนำเข้าของจีนนั้นอยู่ในอัตราที่สูงซึ่งทำให้ลูกค้าในประเทศจีนไปซื้อสินค้าหรูหราในต่างประเทศแทนโดยภาษีรถยนต์นั้นอาจจะสูงถึง 100% ส่วนเสื้อผ้าราคาแพงบางชนิดอาจจะต้องเจอภาษีประมาณ 50% นะครับที่น้อยลงมาคือเครื่องสำอางที่ถูกตั้งอัตราภาษีนำเข้าไว้ที่ 20-25%และส่งท้ายนะครับสื่อ Newsweek ของสหรัฐซึ่งประสบปัญหาทางการเงินจนเกือบปิดกิจการกลับมาตีพิมพ์ในเอเชียอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มีกำไรขึ้นมานะครับหากนับการกลับมาในเอเชียคราวนี้ก็ถือว่านิตยสารฉบับนี้สามารถนำเสนอข่าวในรูปแบบที่เป็นรูปเล่มได้ทั่วโลกซึ่งทางบริษัทกล่าวว่ายอดตีพิมพ์ทั่วโลกนั้นอยู่ที่ 200,000 ฉบับ ในเวลานี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
กับรายงานธุรกิจจาก VOA Washington คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเริ่มด้วยเรื่องเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและ Google ก่อนนะครับหน่วยงานกำกับควบคุมด้านอินเทอร์เน็ตของจีนซึ่งมีชื่อเรียกย่อๆว่า CNNICตำหนิการตัดสินใจของ Google ที่จะไม่ยอมรับกระบวนการการตรวจพิสูจน์ยืนยันความปลอดภัยของการเข้าใช้เว็บไซต์อีกต่อไปเนื่องจากมีความเสี่ยงของการที่อาจจะถูกขโมยข้อมูลหรือมีผู้ปลอมตัวตนได้การตัดสินใจของ Google ที่จะไม่ยอมรับกระบวนการตรวจพิสูจน์ยืนยันความปลอดภัยของการเข้าใช้เว็บไซต์ที่ออกให้โดยหน่วยงานกำกับควบคุมอินเทอร์เน็ตของจีนหรือ CNNIC ที่ว่านี้ก็จะหมายถึงว่าผู้ที่ใช้ Google Chrome ซึ่งเป็นเว็บเบราว์เซอร์ซึ่งมีผู้ใช้มากที่สุดในโลกนั้นอาจจะได้รับคำเตือนเรื่องความปลอดภัยถ้ามีความพยายามไปเข้าไปยังเว็บไซต์ซึ่งได้รับการยืนยันรับรองโดยหน่วยงานกำกับควบคุมของจีนดังกล่าวก่อนหน้านี้ Microsoft และ Mozilla ซึ่งก็มีเว็บเบราว์เซอร์ของตัวเองเช่นกันก็ได้ประกาศมาแล้วว่าจะไม่ยอมรับการออกกระบวนการรับรองความปลอดภัยโดยหน่วยงานกำกับควบคุมอินเทอร์เน็ตของจีนหรือ CNNIC ที่ว่านี้เช่นกันเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแรกนะครับที่เป็นข้อขัดแย้งระหว่างจีนกับ Google เพราะว่าเมื่อปี2553บริษัท Google นั้นได้ปิดระบบ Search Engine ที่ใช้ในประเทศจีนมาก่อนแล้วเนื่องจากข้อจำกัดเกี่ยวกับการเซ็นเซอร์ที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งนำมาใช้บังคับครับสุดท้ายวันนี้ครับสำหรับหลายๆคนจักรยานยนต์คือยานพาหนะที่สะดวกกว่ารถยนต์เพราะว่าสามารถลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอยได้โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่รถติดแต่ปัญหาอย่างหนึ่งของเหล่านักบิดหรือสิงห์มอเตอร์ไซค์ก็คือว่าเวลาที่ไม่รู้จักถนนหนทางจะไม่สามารถกางแผนที่หรือนำเนวิเกเตอร์มาใช้ได้สะดวกเหมือนกับผู้ขับขี่รถยนต์แต่ล่าสุดบริษัทเทคโนโลยีขนาดเล็กแห่งหนึ่งในรัสเซียได้เปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า Smart Helmet หรือหมวกกันน็อกยุคใหม่ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนสเลติก้าโฮกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้ซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลจะนำรายงานมาเสนอส่งท้ายครับ
ครับสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับสิงห์มอเตอร์ไซค์ก็คือหมวกกันน็อกและสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการเดินทางไปตามถนนที่ไม่คุ้นชินก็คือแผนที่หรือระบบนำทาง GPS แต่หลายๆครั้งที่สิงห์นักบิดต้องประสบปัญหาเวลาหลงทางแล้วต้องจอดเพื่อกางแผนที่หรือต้องละสายตาจากถนนเพื่อก้มมองดูอุปกรณ์นำทางแบบ GPS เป็นระยะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับด้วยเหตุนี้บริษัทสตาร์ทอัพในกรุงมอสโกรัสเซียจึงได้คิดค้นพัฒนาหมวกกันน็อกอัจฉริยะขึ้นมาเรียกว่า Life Map ซึ่งเป็นหมวกกันน็อกที่ติดตั้งระบบนำทาง GPS เอาไว้และปรากฏเป็นแผนที่ดิจิตอลออกมาทางหน้าจอแบบใสบนหน้ากากของหมวกกันน็อกนั้นทำให้ผู้ขี่จักรยานยนต์ไม่ต้องละสายตาออกจากถนนเพื่อก้มมองแผนที่อีกต่อไป
Takže s точки зрения безопасности было бы правильно сделать
คุณอังเดรอติเชฟ CEO ของบริษัท Life Map บอกว่าหมวกกันน็อกรุ่นใหม่นี้มีทั้งระบบนำทาง GPS และระบบสั่งงานด้วยเสียงเพื่อที่ผู้ขี่จักรยานยนต์จะได้ไม่ต้องจอดรถข้างถนนเพื่อใส่บ้านเลขที่ของจุดหมายปลายทางเพียงแค่พูดกับหมวกกันน็อกว่าอยากไปที่ไหนแผนที่ดิจิตอลก็จะปรากฏต่อสายตาทันทีนะครับคุณอาติเชฟบอกว่าตนมีแนวคิดสร้างสมาร์ทเฮลเมทตั้งแต่7ปีก่อนโดยได้แรงบันดาลใจจากหมวกกันน็อกของนักบินซึ่งมีระบบ GPS ติดอยู่ด้วยแต่หมวกนักบินนั้นมีราคาแพงมากนะครับคือตกใบละประมาณ 10,000 ถึง 15,000 ดอลลาร์หรือราว 300,000 ถึง 500,000 บาทตนจึงต้องการสร้างหมวกกันน็อกอัจฉริยะราคาถูกสำหรับผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์โดยตั้งใจว่าจะมีราคาไม่เกิน 2,000 ดอลลาร์หรือราว 65,000 บาท คุณอาติเชฟปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาหลายคนนะครับก่อนที่จะวางโครงการเป็นจริงเป็นจังและได้ติดต่อกับบริษัท Google เพื่อใช้ระบบปฏิบัติการ Android และแผนที่ของ Google ในหมวกกันน็อครุ่นใหม่นี้ด้วย7ปีต่อมาเขาพัฒนาหมวกกันน็อก Life Mapรุ่นแรกสำเร็จนะครับโดยมีหน้าจอที่สามารถแสดงผลได้หลายสีสามารถปรับความเข้มของแสงที่เข้าสู่ในตาได้และมีเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวของศีรษะผู้สวมใส่ด้วยคุณอนาโตลีซูคอฟบรรณาธิการนิตยสารจักรยานยนต์โมโต้แมกกาซีนในรัสเซียชี้ว่าก่อนหน้านี้มีบริษัทในสหรัฐที่เคยนำสมาร์ทเฮลเมตออกมาขายแล้วชื่อว่าสกาลีแต่ปัญหาคือสกาลีนั้นมีน้ำหนักมากเกินไปครับ
Есть разница чисто в параметрах, потому что американский шлем существенно тяжелее. То есть он весит, по-моему,
ผู้เชี่ยวชาญวงการมอเตอร์ไซค์ผู้นี้บอกนะครับว่าหมวกกันน็อกสกาลีมีน้ำหนักเกือบ2กิโลกรัมแต่หมวกกันน็อก Life Map เบากว่าคือหนักเพียง 1.4 กิโลกรัมซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะสำหรับนักบิดทั่วไปอะไรก็ตามที่หนักกว่า 1.5 กิโลกรัมไม่เรียกว่าหมวกกันน็อกครับLife Map ตั้งเป้าจะออกสู่ตลาดอเมริกาเหนือและยุโรปในเดือนสิงหาคมปีนี้โดยตั้งราคาไว้ที่ 2,000 ดอลลาร์และหากประสบความสำเร็จด้วยดีก็มีแผนจะบุกตลาดทั่วโลกโดยเฉพาะตลาดเอเชียที่มีผู้ใช้จักรยานยนต์มากมายหลายประเทศนะครับและเมื่อถึงเวลานั้นก็อาจได้เห็นบรรดาสิงห์นักบิดไบค์เกอร์มอเตอร์ไซค์รับจ้างไปจนถึงแว้นบอยสกอยเกิร์ลสวมใส่สมาร์ทเฮลเมตนี้กันทั่วไปนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับสมาร์ทเฮลเมตหรือหมวกกันน็อกอัจฉริยะส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
แบดมินตันซูเปอร์ซีรีส์พรีเมียร์เมย์แบงค์มาเลเซียโอเพ่นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อวานนี้ค่ะหญิงเดี่ยวรอบ2น้องเมย์รัชนกอินทนนท์มือ8โลกพลาดท่าพ่ายโนโซมิโอกุฮาระจากญี่ปุ่นเราเคยชนะ3นัดรวดก่อนหน้านะคะแต่มาครั้งนี้เรากรอบมากเกิดอินเดียเอฟเฟกต์คือไปแข่งที่อินเดียแล้วบิน6ชั่วโมงกลับมาแข่งต่อก็กรอบหลายคนนะคะไปแพ้2เกมรวด12 21 11 21ร่วงรอบ16คนสุดท้ายค่ะส่วนน้องพิษพรทิศบุรณะประเสริฐสุขมือ20โลกก็พ่ายหวังที่เซียนมือ5ของโลก12 21 11 21สกอร์เดียวกันเลยค่ะชายเดี่ยวรอบ2 2ธนงศักดิ์แสนสมบูรณ์สุขมือ19โลกแพ้หวังเจิ้งหมิงจากจีน1ต่อ2เกมนะคะคู่ผสมรอบ2นิพิพลพวงพั่วเพชรกับพุทธิตาสุภาจิรกุลแพ้คู่จากเดนมาร์กไป2เกมรวดนะคะมีผลการแข่งขันเทนนิสที่มายามีสหรัฐอเมริกาค่ะแข่งทั้ง ATP และ WTA นะคะจอห์นอิสเนอร์เจ้าของส่วนสูง6ฟุต10นิ้วมือ22รายการเซิร์ฟเอส13ครั้งเบรกเคอินิชิโกริมือ4รายการ2ครั้งเอาชนะไป6ต่อ4 6ต่อ3ยืดสถิติไม่แพ้ใครข่าวผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายรายการระดับมาสเตอร์พันเป็นนัดที่6แล้วตีตัวเข้าสู่รอบรองชนะเลิศพบโนวัคจอกอวิชหรือดาวิดเฟเรที่กำลังแข่งในเวลานี้ซึ่งเป็นเฟเร